7 10 лістопада у Фаціме пройдзе пленарная асамблея канферэнцыі біскупаў Партугаліі. Сёння інфармацыйнае агенцтва «Эклезія» паведамляе, што ў праграме сустрэчы стаяць праблемы эканамічнага крызісу, моладзі, падрыхтовак да сінода біскупаў аб новай евангелізацыі, які пройдзе ў Рыме ў кастрычніку 2012 года. 178-ю пленарную асамблею португальских біскупаў открыє патріарх Лісабона кардинал Жозе да Крус Палікарпа. Як говорится у паведамленні, Португалія знаходзіцца сярод краін Еврозоны, якія найбольш рызыкуюць у абліччы эканамічнага крызісу разам з Грецією, Ірландією, Іспанією і Італією. Напередані португальскія біскупы звернуліся до молодзі краіны з заклікам аб адказнасці. Яны выдалі спеціальнае пастырскае паслання пад дэвізам «Крызіс, разважлівасць і ўдзел». У ім біскупы прапануюць свой аналіз магчымых шляхоў выхаду з цяперашняга становішча. На сваёй чарговай восеньскай сустрэчы гэтым разам партугальскія біскупы абмяркуюць прапанову аб скарачэнні колькасці біскупскіх камісій з 9 да 7, што павінна паспрыяць рацыяналізацыі душпастырскай працы. Ідэя была вылучана ў кастрычніку пастаяннай радай біскупскай канферэнцыі. Біскупы паразважаюць аб іх місіі і намецяць шляхі дзейнасці ў актуальных умовах.